Yle Podcast.
Vikasietotila podcast tässä valuu taas korvakäytäviisi eetterin läpi, digitoidun eetterin läpi. Tällä viikolla me puhutaan lukemisesta ja lukemisen teknologiasta ja e-kirjoista. Lol. Ja vieraana on kustantaja Mikko Aarne, mutta sitä ennen on se ihana kohta, kun me kolmestaan ensin puhutaan suuria viisauksia. Ja puhumassahan täällä ovat tavalliseen tapaan Panu Räty.
Hei kaikille.
Ja Kari Haakana.
Hei myös muille kuin kaikille.
Sekä Olli Sulopuisto, joka toivottaa terveiset niille ryhmille, joita noin kaksi edellistä ei vielä tavoittanut. Kari, luet sä enemmän joltain ruudulta vai painetulta paperilta?
No ehdottomasti joltakin ruudulta. Jos lukemiseksi luetaan, kaikki sellainen toiminta, jossa on esitetty kirjaimia ja sanoja peräjälkeen. Facebook ja Twitter ja sitten myös ikään kuin perinteisesti kirjoiksi luettavat asiat, niin kyllä mä niitä 95% luen ruudulta ja sitten 5% paperilta.
Sama täällä, että kyllä mä luen niin kuin, no varmaan 95% on aika lähellä, että eipä juuri. Niin oikeastaan pakosta, jos jotain ammattikirjallisuutta esimerkiksi, niin tulee kirjamuodossa vastaan. Ihan satunnaista jotakin lehtiä, mutta kyllä ne yleensä lehdetkin ovat ruudulla.
Hesarin mä luen jostain täysin käsittämättömästä syystä, jota mä en ole pystynyt selittämään itselläni.
Paperilta.
Jee, ja mikä sua vaivaa?
Mä en tiedä. Auttakaa mua. Mä haluan eroon tästä. Svensk Damtidningin luen. Luen paperilta.
Kerro tulee ajoissa. Mutta sä luet myös Svensk Damtidningin tarvittaessa ruudulta.
Koska Suomen Posti, joka on Jakobinien miehittämä laitos, ei jostain syystä aina jaa minulle Svensk Damtidningia torstaisin.
Niin, siis mä en kyllä lue paperilta mitään, mitä ei ole pakko. Että mä luen Hesarin. En lue edes niinku niiden sovelluksesta, vaan luen sen webistä. Kuukausiliitteen luen itse asiassa webistä tai lukusovelluksen avulla. Niinku, että yksi suomalainen tai kaksi suomalaista aikakauslehteä meille ehkä tulee, mutta se on vähän semmoinen niinku vanhasta muistista. Ja en mä oikein keksi enää yhtään syytä lukea paperilta mitään muuta kuin se saatavuus. Koska siis niinku, lyhyesti tähän on päädytty niin, että vielä 10 vuotta sitten mä muistan, että mulla oli semmoinen tapa, että jos internetistä löytyy joku kiva artikkeli, niin mä tulostin sen siis työnantajan paperilla ja kannoin artikkelin, laitoin sen reppuun ne paperit. Mulla oli siis,
tulostitko myös sun sähköpostit?
Mä en tulostanut mun sähköpostia, koska niissä lukee,
että tulosti sähköpostit.
Koska sähköpostissa aina lukee, että harkitsee ympäristöä ennen kuin tulostat. Mutta siis mä printtasin ne vielä silleen, että mä laitoin 2 sivua niin kuin yhdelle arkille, eli säästin paperia siinä. Mutta se oli niin kuin paras tapa lukea jotain pitkiä juttuja, siis esseitä tai niin kuin artikkeleita, joita oli laitettu jonnekin, koska ei ollut mitään fiksua tapaa lukea pitkää juttua koneelta.
No mä yritin päästä lukemaan niin kuin pitkiä tekstejä niin kuin ruudulta. Joskus tuossa 15 vuotta sitten mä hankin näitä pieniä taskutietokoneita nimeltä. Ne oli siinä vaiheessa, mä käytin tämmöisiä niin kuin Palm-taskutietokoneita, mutta niissähän oli resoluutiot niin kuin mahdottoman huonoja, että ne kirjaa esimerkiksi pitkää, niin siinä aikaa mä hankin myös ensimmäiset e-kirjan, ihan ostin ensimmäiset e-kirjat näihin taskukokoisiin palmeihin, mutta niiden resoluutiot oli sellaisia, että ne oli käteviä ainoastaan pimeässä.
Niin mä en ikinä siis siitä Palmista lukenut mitään, enkä mä niinku kännykästäkään ruvennut lukemaan mitään ennen kuin ehkä vasta jotain 6-7 vuotta. Et mä oon kyllä lukenut tietokoneen ruudulta, siis siinä vaiheessa kun sai modemin ja pääsi purkkeihin, josta löytyi sitten kaiken maailman niin kuin usenetissa kiertävää semmoista melkein folklorekamaa, siis sekä huonoja vitsejä että sitten jotain musiikkiryhmien FAQ:ta semmoista. Niin kyllä mä niin kuin luin niitä ruudulta, mutta myös täytyy tunnustaa, että mulla saattoi olla myöhäisteini-ikäisenä semmoinen mappi, johon oli tulostettu esimerkiksi industrial musiikkia käsitteleviä frequently asked questions -listoja. Ja minkä ihmeen takia kukaan tulostaisi paperille jotain tuommoista, minkä se on löytänyt netistä ja minkä pari ei välttämättä tule hirveästi palattua ja muuta semmoista. Mutta oli pakko.
Niin, täsmälleen siis. Niin kuin siinä vaiheessa ei vielä ollut semmoista, miten se nyt sanoisi, pysyvyyden ideaa. Tai siinä vaiheessa oli vaatimus pysyvyydestä, eli että tähän täytyy ehkä palata, mutta ei ollut varmuutta siitä, että pääsenkö A tietokoneen ääreen, B, onko nämä mahdollisesti kadonneet jonnekin. Kyllä mä ton ymmärrän. Mä muistan, että mä luin ensimmäisen kirjani ruudulta, koska mä osallistuin silloisen Sanoma VSOYn johonkin tämmöiseen pilottiin, jossa pystyi lukemaan silloiselta Nokia-kommunikaattorin ruudulta Jari Tervon romaanin, ja mä olin sitä mieltä, että tämä on ehkä niin kuin avantgardisinta ikinä mikään.
Mutta Jari Tervollahan on siis runoilijatausta, että sinänsä tämmöinen taideprogis tavallaan sopii hänelle.
Joo, se oli kyllä ihan normi romaani.
Mutta kyllähän edelleenkin niin kuin kuuluu näitä tämmöisiä, että kirjan tai minkä tahansa tekstin, että niin kuin etenkin kirjojen pitäisi olla paperilla, että niin kuin, eikä kysymys ole edes useinkaan sen kommentoijan iästä edes. Että niin kuin viimeisenä kuulin tämmöisen paperia puolustaneen niin kuin palopuheen joltain niin kuin nuorelta kulttuuritoimittajalta.
Nuoret kulttuuritoimittajat,
niin,
hävettää.
Et mä en kerta kaikkiaan niin kuin ymmärrä, että mikä siinä niin kuin paperissa muuttaa sen kokemuksen niin kuin jotenkin hekumalliseksi, että niin kuin mä ymmärrän kosketuksen niin kuin merkityksen, mutta en mä pidä paperikasaa mitenkään niin kuin hekumallisena.
iltaisin makaat sängyssä ja hivelet papereina.
Mä oon lukenut ihan totta, melko täsmälleen just tommosia, että miten se haptinen kokemus on niin erilainen ja miten pääsen sfääreihin, kun vanha kirja tuoksuu. Mihin on olemassa selkeä ratkaisu. Internetissä myydään jo semmoista niin kuin vanhan paperin tuoksua, jota voi sitten suihkutella ympäriinsä, jos tää on se pointti. Mutta tässä on mun mielestä selkeästi semmoinen romanttinen idea siitä, että kirja esineenä on niin kuin pyhä ja että koska se on ollut olemassa satoja vuosia, niin meidän täytyy ylläpitää tätä jaloa traditiota, emmekä saa alistua sille, että kaikki onkin vain ruudulla.
Kyllähän se tämmöisessä, jos käsin kirjoittamisessa tai piirtämisessä, niin tämmöinen niin kuin käden liike paperilla voi vaikuttaa niin kuin neurologisesti myönteisesti, mutta eihän kirjaa lukiessa kädet suuremmin niin kuin liiku, ellei kyse ole tämmöistä ehkä Karin lukemista japanilaista mustekalapornoa sisältävistä sarjakuvista.
Mä en ole ikinä lukenut lonkeropornoa. Mä haluan tämän nyt erityisesti tähän pöytäkirjaan merkittäväksi.
Mä vaan totean, että sä käytit korrektia termiä lonkeroporno, koska Panu taas puhui jostain epämääräisemmästä. Mut siis,
mä tunnen genren, mutta mä en siis lukenut sitä lainkaan.
Onko genre kosketellut sinua? Näytä tällä nukella, mihin kohtaan lonkero kosketti sinua.
Mutta mua vaivaa se, että kirja, ja nyt puhun siis nimenomaan kaunokirjallisuudesta, on jäänyt niin paikalleen, siis muotona, siis taidemuotona ja julkaisemisen muotona, että se on edelleen ihan sama kuin silloin, kun Gutenberg sen niin kuin nykymuodossaan esitteli. Eli et edelleen se on tietyn pituisille arkeille, vaikka ne arkit on sähköisiä, jaettua tekstiä, ja that's it. Se ei ole niin kuin, se ei ole mennyt mihinkään suuntaan, tai jos se on mennyt johonkin suuntaan, niin ne on ollut marginaalisia kokeita.
No miksi se pitäisi mennä johonkin suuntaan?
Niin, mitä sä toivoisit sieltä saavasi? Elokuvia tai jotain vuorovaikutteisuutta vai sosiaalisia ulottuvuuksia?
Mä
vai?
Toivoisin saavani siltä enemmän niiden mahdollisuuksien käyttämistä, joita se netti ja ruutu tarjoaa. Ja tästä nyt yksi esimerkki. Mä luin vähän aikaa sitten Anthony Beaverin toista maailmansotaa käsittelevää kirjaa, siis Ardennien hyökkäystä. Ja se on kirja, jossa, tai siinä sähköisessä versiossa oli muutamia karttoja. Niitä karttoja oli todella vähän ja ne oli epämääräisiä ja ne kertoi vain yhdestä tietystä tilanteesta siinä pitkässä taistelujen sarjassa. Ja ne ei niin kuin välittänyt informaatiota. Ja mä luin tätä siis iPadilla ja siinä iPadissa olisi ihan hyvin voinut olla paljon enemmän niitä karttoja kuin siinä paperiversiossa, tai ne kartat olisi voinut olla liikkuvia niin, että se olisi näyttänyt yksiköiden liikkeet siinä kartalla, tai jotakin, mutta sen sijaan se oli ihan suoraan faksimille siitä, mitä oli printattu. Ja tämmöinen ärsyttää mua aivan suunnattomasti.
Jos meillä on tämmöinen asia kuin video ja sitten vaikka YouTube, niin piruako sitä pitää ruveta siihen kirjaan sotkemaan? Minkä takia sä haluat niin kun tehdä kirjanimisestä asiasta videonimistä asiaa esimerkiksi? Miksi ne ei ole vaan erillisiä?
En mä halua siitä välttämättä tehdä mä en välttämättä halua videosta tehdä kirjaa tai kirjasta video. Ehkä tässä esimerkissä kysymys on siitä, että on olemassa tapoja esittää informaatiota ja jotkut tavat esittää informaatiota on parempia kuin toiset ja pitäisi käyttää niitä parempia tapoja eikä juuttua siihen yhteen tapaan ihan vaan pelkästään sen takia, että tämä on ollut alun perin kirjassa ja nyt tämän pitää näyttää siltä, kun kirja näyttää.
Okay.
Niin silloin, kun laite on digitaalinen, tietenkin me pystytään käyttämään liikkuvaa kuvaa, liikkuvaa grafiikkaa, ääntä, kaikkea mahdollista.
Mun vastapointtini liittyy nimenomaan tuohon, mitä sä nyt sanoit, Panu, eli se, että jollain vekottimella, se, että vekottimella voidaan tehdä monta eri asiaa, ei välttämättä tarkoita, että ne on kauhean hyviä ideoita. Et mä en täysin osta sitä Niklas Karin argumenttia siitä, miten hyperteksti ja linkit sotkee ihmisten aivot, kun ne ei lue juttuja kokonaan. Mutta kyllä mä huomaan, että mun, jos mä avaan niinku verkkosivun, jossa on linkattu vaikka taustatietoa tai kiinnostavaa kamaa, niin mun lukutapa on se, että mä luen sitä juttua, kiinnostava linkki, mä avaan sen taustalle toiseen välilehteen, jatkan lukemista. Ja sitten mä luen siis tavallaan kuitenkin laakista enempi vähempi läpi sen alkuperäisen tekstin, ja sitten menen ehkä katsomaan niitä lisämatskuja, eikä silleen, että luen 30 pinnaa, hei, tässä on joku linkki, käyn lukemassa linkin, palaan alkuperäiseen, luen 15 pinnaa, menen toiseen linkkiin.
Koska mielisairaalathan ovat täynnä akateemisesti koulutettuja ihmisiä, jotka on menneet ihan sekaisin siitä, että siellä on vittu lähdeviitteitä siellä tekstissä.
Mutta eihän niitä lähdeviitteitäkään lueta sillä tavalla, että sä jokaisen kohdalla pysähdyt ja rupeat tsekkaamaan, että mitä se lähde sanoo.
Tai
mitä?
Entäpä, eikö?
Tai
eikö?
Entäpä alaviitteet? Kuinka paljon meillä on hullujen huoneella ihmisiä, koska on alaviitteet?
Esimerkiksi siitä karttavideosta se pointti on se, että jos sä alat lukemaan kronologista tarinaa, jossa kerrotaan, että tuolta tuli natseja ja tuolta tuli liittoutuneiden joukkoja, niin missä vaiheessa sä katot sen videon? Katot sä niin kuin ennen sitä koko hommaa? Sä katot sen puolivälissä, kun sä et vielä tiedä kaikkia asioita, mitä siinä videossa myöhemmin esitetään?
Mä katsosin esimerkiksi tässä tapauksessa, mä katsosin sen siinä kohtaa, kun kirjassa, siis siinä tekstissä kerrotaan, miten 13 SS-panssaridivisioona juuttuikin mutaan lähellä Luxemburgia. Ja sitten mä halusin katsoa, että no mistä se oli tullut ja minne sen oli tarkoitus mennä. Siis se on lisäinformaatiota, jota kirjailija itse ei ehkä ole välttämättä kertonut, tai on kertonut, mutta se on kertonut se joskus aikaisemmin ja mä en enää muista sitä.
No mä kytkin Kindlessä melkein ensimmäisenä pois sen ominaisuuden, joka näyttää, että mitä kappaleita muut käyttäjät ovat niin korostustussilla merkinneet. Ei mua kiinnosta, mitä ne on merkinneet. Silloin lukiessa jälkikäteen se voi kiinnostaa.
Hienoa, että sua ei kiinnosta, mutta mua se voi kiinnostaa.
Ai, mua se kiinnostaa.
Sä oot väärässä. Kyllä. Sä oot myös väärässä. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Siis, jos taas katsoo medium.comia, niin siellähän on täsmälleen sama ominaisuus. Eli se kertoo, että tässä on lause, jota muut käyttäjät ovat kaikkein eniten korostaneet tai jakaneet Twitterissä. Siinä se mun mielestä jotenkin tuntuu luonnollisemmalta, mutta sitten kun mä luen...
Kuin kirjassa. Niin, mistä tämä johtuu?
No mä veikkaan, että se johtuu siitä, että meillä on, me ollaan kuitenkin tän ikäisiä kuin me ollaan.
Eli mä olen noin 21-vuotias.
Niin, niin sä olet kuitenkin vielä ikään kuin analogisen ajan lapsi ja sä oot tottunut kirjoihin, jotka on selvärajaisia ja jotka on ikään kuin teoksia tai asioita ja joissa ei ole ehkä...
Tarkoitat, että Olli on juuttunut analogiseen
aikaan. Se on se mun luddittipiirre, mitä myös sanoin.
Mä en tarkoita, että Olli on juuttunut, mutta
on niin, tietynlainen niin, käyttökokemus. Niin sä sanoit rivien välissä.
Niin mä sanoin, mutta mä oon kohtelias ihminen, joten mä en sano sitä suoraan. Ja kun sä olet analogisen ajan ihminen, niin sä oot tottunut siihen, että kirjat on selkeä rajaisia ja niillä on juuri tällainen funktio. Ja jos siihen funktioon puututaan, niin sulla nousee karvat pystyyn. Mutta koska medium on vaan yksi verkkoteksti, niin siellä voi olla mitä tahansa, eikä se ärsytä sua, koska siinä ei puututa siihen sun käyttökokemukseen tavalla, joka on sulle uusi.
Eräs miellyttävä piirre niin kuin digitaalisessa lukemisessa ja digitaalisen tekstin lukemisessa on se, on nopeus. Että tavallaan sä pystyt scrollaamaan tekstiä hyvin nopeasti. Ja se on
pystyt todella siis lukemaan nopeammin sitten ruudulta kuin paperilta?
Kyllä mä väittäisin. Että tavallaan että se on miellyttävämpää. Ehkä niin. Mutta se vaatii sen, että se resoluutio on hyvä siinä niin kuin laitteessa. Ja siihen nopeuteen vaikuttaa myös se, että kun teksti on digitaalisessa muodossa, niin mä pystyn säätämään sen, että miten leveä se palsta on.
Niin kyllä mäkin otan semmoisen mummokokoisen pistekoon ja nyt mä tiedän, että
mä en tarvittanut mummokokoista pistekokoa, mä tarvitsin palstan kapeutta.
No mutta sehän on suhdetta siihen siis, että mikä on, montako sanaa on rivillä ja mikä on pistekoko. Ja en mä tiedä, nämä on asioita, joita ei pysty tekemään paperilla, että voi käyttää suurennuslasia, mutta aika paljon hankalampi on lukea sillä. Siis mun mielestä se teksti on pohjimmiltaan semmoinen, se on abstraktio ja se, että kirjoihin se on ladottu tietyllä tavalla ja tietyn paksussa ja muuta, niin ne on tosiaan historiallisia pakotteita, jotka nyt sitten vaan sattuu edelleen täällä jotenkin.
Ja tuossa tuli taas jälleen yksi niin kuin digitaalisen tekstin hyvä puoli, että sä pystyt muuttamaan fonttia, myös fonttia. Että se tavallaan lukukokemusta, sä pystyt muuttamaan taustaväriä ja näin päin pois.
No juhuu, pystyt muuttamaan fonttia.
Niin,
Kari, fonteilla on väliä.
Luottavuuden kannalta on väliä. Paljon väliä.
Me todellakin tehdään joskus jatkossa fonttijakso ihan sitä, että Haakana tukehtuu no, siinä. Pitäisikö meidän keksiä joku lopetus tähän?
Keksitään.
Tästä kaikesta puhumme hieman tarkemmin asiantuntijamme.
Asiantuntijavieraamme kustantaja Mikko Aarnen kanssa hetken päästä. Tervetuloa Vikasietotila-podcastin vieraaksi kustantaja Mikko Aarne.
Kiitos.
Sä pyörität Kosmos-nimistä pienkustantamoa, mutta me kutsuttiin sut vieraaksi myös sen vuoksi, että sä perustit muutama vuosi sitten tämmöisen Readberry-nimisen palvelun e-kirjojen myymiseen ja lainaamiseen. Kerrotko vähän, miten Readberry sai alkunsa?
Siis se motiivi oli varmaan se, että luin aina kirjoja ja sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että mulla on aina puhelin kädessä eikä enää kirjaa. Se oli se niinku keskeinen motiivi, että tälle täytyy tehdä jotain. Et eikö sinne voisi tarjota jotain järkevää? Se olisi helppokäyttöinen, toimisi missä tahansa laitteessa ja menisi niinku tavallaan siihen seuraavaan. Että ei se olisi enää tavallaan, että unohdettaisiin sähkökirja tai ajateltaisiin vaan kirjoja ja internettiä.
Nyt tietysti hypätään suoraan syvään päähän. Minkä takia oli niin, että sähkökirjat oli ePub-muodossa ja DRM:n takana ja vaikeita ja vaikeasti ostettavia?
Kun ei ajateltu sitä, että siis teknisesti ottaen ei ajateltu sitä, että se on internet, vaan ajateltiin, että ne on kirjoja, jotka muuttuu jotenkin sähköisiksi. Mutta sitten siinä oli sellaisia tavallaan historiallisia ja satunnaisia syitä, että se oli jotenkin, kun kaikki muu oli jo digitalisoitunut, kirjat eivät olleet vielä digitalisoitunut. Tuntui itsestään selvältä, että sähkökirjan täytyy olla valtava menestys, koska kyllähän nekin nyt kohta digitalisoituu. Ja sitten jokainen halusi siivunsa siitä. Kaikki halusi prosentteja vielä kuin kohtelon IVA 24% alvi. Valtiokin tuntui haluavan isomman siivun sähkökirjoista. Ja nyt kun kaikki oli tavallaan haluamassa jakamassa sitä kakkua, jota ei edes ollut, niin lopputulema oli se, että kakkua ei edes syntynyt.
Mutta mistä se johtuu, että e-kirjoista puhutaan edelleen ikään kuin uutena keksintönä? Jos me ajatellaan jotain Project Gutenberg, joka sehän alkoi vuonna 1971. Ja kaupallisestikin niitä on jo myyty reilu 15 vuotta. Kuinka näin vanha keksintö voi olla uusi?
Ja minkä takia se ei kaupallisesti menesty? Siis menesty siis siinä mielessä, että se olisi jo syönyt sen vanhan kirjan pois. Kyllä mun odotukseni on koko ajan ollut, että selluloosakirjat on pian historia.
Niin mä luulen, että Kari vastasi Panun kysymykseen, että sitä pidetään uutena sen takia, että se ei ole kaupallisesti lyönyt läpi. No okei, miksi se ei ole lyönyt kaupallisesti läpi on tietysti hyvä kysymys. Sitä en tiedä. Mä oon yrittänyt kerran mun mielestä ihan hyvällä niin kuin, musta meillä oli ihan hyvä yritys, musta me paikattiin monta reikää, mutta ei se niin kuin, ei vaan lähtenyt herra paratko. Ihmiset ei ostanut niitä kirjoja. Kaikki oli tosi innoissa, että tää on loistava juttu ja näin, tää on niin kuin, tässä on tulevaisuus, kuulkaa pojat, mutta kuka ei ostanut yhtä ainoa kirjaa? No mä liioittelen kyllä nyt yhtä ainoa, mutta siis silleen, että se olisi mitenkään voinut olla lähelläkään kannattavaa, niin ei.
Vai onko kysymys siitä, että me yritetään tunkea vanhaa mediamuotoa ikään kuin uusiin kuoriin? Me ajatellaan, että kirja on sellainen kuin se on ollut, kun se on painettu paperille ja siirretään se mahdollisimman uskollisesti uuteen mediakuoreen ja sitten ajatellaan, että se on siinä. Ihan samalla tavalla esimerkiksi uutisbisnes toimii aika pitkään. Ajateltiin, että internet on vain uusi jakelumuoto, ottamatta huomioon se, että mitä kaikkea muuta se on.
Niin sä ajattelet, että tämä 1454 muotonsa saanut kirjan muoto ei enää niin kuin sovellu sellaisenaan.
Mutta kysymys on siitä, että mitä muuta se voisi olla tai mitä se voisi olla eri tavalla silloin, kun jakelumuotona ja alustana ja toimintaympäristönä on sellainen asia kuin internet ja sitä käytetään jostakin ruudulta.
Et kyllä siinä on ajateltu niin, että se on se 250-300 000 merkkiä tietyssä järjestyksessä peräkkäin. Et jos me vaan siirretään näitä tuonne internettiin, niin täytyyhän se mennä tosi hyvin. Mutta jotkut tykkää lukea kirjansa sillä tavalla. Mä itse käytän Kindleä aktiivisesti ja luen puhelimelta tosi paljon, mutta sitten mä luen myös paperikirjoja ja se on niin kuin mä luulen tämmöinen sekakäyttö niissä. Et kyllä se niin kuin jossain mielessä ja Amerikassahan siis se on jotain 27% markkinasta on sähkökirjoja. Et kyllä se on siellä niin kuin merkittävä.
Ja Amazonin useita vuosia sitten e-kirjat meni printtikirjojen ohi ja Briteissäkin pari vuotta sitten.
Ja mä luin just
no joo, se on tilastoharha, mutta se on suunnilleen se vajaa 30% se.
Mutta kyllä sitä kasvua tapahtuu. Mä just aamulla luin tämmöinen Jenkeissä merkittävä oppikirjakustantaja kuin McGraw-Hill kertoi, että viime vuonna meni ensimmäistä kertaa sähköisten tuotteiden liikevaihto ohi perinteisten paperituotteiden, siis oppikirjakustantajalla. Siis nyt puhutaan oppikirjakustantamisesta. Tieteellinen julkaiseminen on jo pitkän aikaa tapahtunut käytännössä kokonaan tämmöisellä e-julkaisumenetelmällä eikä enää paperilla.
Se, että kirja on mediana sellainen, että ennen vanhaan siis kaikki tieto oli kirjoissa. Jos halusit tietoa, sä tarvitsit kirjan. Piti mennä, ei ollut Googlessa, ei ollut vielä mitään 20 vuotta sitten. Siis piti mennä yliopiston kirjastoon hankkimaan tietoa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että siis herra Paratkon puhelinluettelo, siis kartat oli kirjoissa, kaikki oli painotuotteissa. Tämähän on mennyt sähköiseksi. Keittokirjat on mennyt sähköiseksi. Kun puhutaan kirjoista, niin puhutaan siis ihan järkyttävän laajasta tuotteiden paketista ja niitä käyttää ihan erilaiset ihmiset. Siis koululainen, joka lukee koulukirjaa, on aivan eri tyyppi kuin se, joka lukee runoutta.
Toinen kysymys ehkä sitten olisi se, että minkä takia kirja, ja nyt tarkoitan ehkä nimenomaan kaunokirjallisuutta ja non-fictionia, minkä takia kirja ei muotona ole muuttunut. Tähän pohjana me jaettiin sulle semmoinen totta jo yli 5 vuotta sitten tehty esitys, joka oli tämmöisen Ideo-nimisen design-firman tekemä läjäkonsepteja, että näin kirja voisi kehittyä. Ne konsept oli mun mielestä aika selkeitä. Tässä sulla on tablettitietokone ja sillä tablettitietokoneella sä voit lukea tekstiä, mutta sitten se laajenee siitä tekstistä hyvinkin laajoihin suuntiin yhdistää liikkuvaa kuvaa, stillikuvaa. Ja mun kysymys on, että miksi tätä ei ole tapahtunut?
Siis mun mielestä ne tietyssä mielessä on toteutunut. Siis tämä sosiaalinen konsepti, jossa jaetaan kavereiden kesken, niin siihenhän on siis olemassa isoja palveluja aika paljonkin. On olemassa esimerkiksi Goodreads-niminen palvelu, joka on ihan älyttömän iso. Ja siksi toisekseen, mikä on musta vielä tärkeämpää, on se, että siihen ei tarvittu mitään erillistä palvelua, vaan siis ne on hashtageja Instagramissa, kirjablogien verkosto.
Mutta toi on eri asia. Toi ei mitenkään poikkea 70-luvusta, jossa saatoin käydä kirjallisuuskeskustelua kirjoittamalla Helsingin Sanomien mielipideosastolle kirjeen. Totta kai se on osa sitä kirjan vastaanottoa.
No mutta tuossa mielessä internet ei poikkea sitten siitä sun sanomalehtikokemuksesta.
Te ette ymmärrä.
Parnassa on kiihkeä kirjallisuuskeskustelu 4 kertaa vuodessa.
Niin, mutta mikään tästä ei ole siis muuttunut. Edelleen me ollaan kiinni siinä kirjan konseptissa, joka on aika muuttumaton.
Mutta entä tämä, niin kuin tässä näissä, tämän Ideon se kolmas versiohan oli tämä Alice-niminen versio, jossa on niin kuin vuorovaikutusta sen tarinan, hahmojen ja niin kuin sen ikään kuin kirjan sisällön kanssa.
Joo, ja siis tästä on tehty kokeiluja. Että kyllä näitä on tehty, mutta mikään niistä ei ole siis, kun sen ongelma on se, että ne ei ole tähän mennessä ollut hyvää taidetta tai mitään sellaista, joka olisi niin kuin, mikä olisi millään tavalla kiehtonut kenenkään mieliä ja sitten loput muuta kuin konseptina. Ja varmasti tulee joku sähköinen tekstijuttu. Ja sitten siellä tapahtuu sellaisia niin kuin sosiaalisia asioita. Siis Wattpad-niminen palvelu on tällä hetkellä ehkä niin kuin ollut, tai siis sanotaan viimeisen muutaman vuoden aikana, niin ollut semmoinen lupaavin niin kuin game changeri. Ne toimii lähinnä tämmöisellä niin kuin nuorten aikuisten YA eli young adult kirjallisuusgenrelle, johon kuuluu nämä nälkäpelit ja tämmöiset. Ne nuoret kirjoittaa niin, että ne saattaa julkaista siellä yhden luvun kerrallaan ja siinä kommentit on aina joka luvun perässä. Ja sitten kuuntelee yleisöä ne kirjoittajat ja joku lähtee tavoittamaan suosituksia.
Itse kirjoittamisprosessi muuttuu yhteisölliseksi.
Niin, just niin. Ja niin, että ei niin, että niin kuin Penguin teki aikanaan, että 1000 ihmistä kirjoitti jokainen pätkän, vaan niin, että se on yksi tyyppi, mutta se tavallaan kuuntelee yleisöä reaaliaikaisesti.
Voiko kirjasta syntyä sillä tavalla aidosti sosiaalinen kokemus, että ikään kuin yhtä aikaa luetaan ja yhdessä koetaan sitä? Että tähän saakkahan kirja on ollut sosiaalinen siinä mielessä, että mä luen kirjan ja vaimo lukee kirjan viikon kuluttua ja sitten me keskustellaan siitä. Mutta et onko niin, että se lukeminen sinällään on niin ikään kuin yksinäistä ja keskittymistä vaativaa hommaa, että siinä ei ole vaan yksinkertaisesti tilaa millekään sosiaalisuudelle ja sen takia tekniikka ei kirjaa muuta – tai niiden se kirjan kiinnostavuus on nimenomaan siinä intensiivisessä yksin kokemisessa.
Mä luulen, että se on se intensiivinen yksin kokeminen, jota kuulee sanottava immersioksi. Nyt tulee sivistyssanojen ryöppy. Mutta mä luulen, että se on tärkeää siinä. Et me yritettiin siinä Redberryssä sitä, että siellä olisi ollut niinku kommentit niinku per luku ja kohdittain. Että sieltä olisi aina, vähän niin kuin SoundCloudiin saa tietylle kohdalle, mutta ei se oikein niin kuin, ei me niin kuin saatu vastaavaa hyötyä irti siitä. Vertaan vielä toiseen mediaan, joka ei media ollenkaan, vaan se on shakki. Kun siis 80-luvulla, kun tuli Garri Kasparov vastaan Deep Blue, ja sitten ajateltiin, että Deep Blue voitti lopulta Kasparovin, ja sitten ajateltiin, että okei, tämä oli tässä nyt. Se ei suinkaan lopettanut shakkia, vaan päinvastoin. Siis sielläkin, kun tuli internet, niin se muutti sen niin kuin koneshakki alkoi kukoistaa. Siis maailman paras shakin pelaaja on tällä hetkellä norjalainen Magnus Carlsen. Ja siis 20 vuotta sitten norjalainen ei koskaan olisi voinut olla maailman paras pelaaja, koska siellä Norjassa ei ollut toista hyvää pelaajaa. Kukaan ei olisi voinut opettaa sitä. Tällä hetkellä kuka tahansa voi siis saada huippuopettaja maailmalta, koska internet yhdistää. Ja toisaalta kuka tahansa voi saada huippuluokan sparrarin. Mutta se itse peli on koko ajan pysynyt ihan samana. Ja tämä on musta niin kuin Siihen on tullut muutamia pieniä erikoisuuksia.
Eli prosessi muuttuu, mutta lopputulos ei.
Internet tuo sen, että ihmiset pystyy, että se yhdistää ihmiset keskenään. Sitten tulee sosiaalinen siitä niin kuin prosessista. Ja se on se, mikä muuttaa sitä. Ei niinkään välttämättä se itse media. Niin nyt me nähtiin sitten Magnus Carlsen, tämä 18-vuotias norjalainen jamppa, vastaan muu maailma, joka toimi sillä tavalla, että Carlsen istui jossain New Yorkilaisessa pilvenpiirtäjässä webcamin edessä sen pöydän kanssa. Sitten siellä oli kolme suurmestaria, jotka niin kuin valitsi jonkun siirron seuraavaksi, ja sitten me muu maailma äänestettiin, mikä siirto tulee Carlsenia vastaan. Ja on tietenkin päivän selvää, että Magnus Carlsen pesi pöytää muulla maailman elmo-tyyliin, että muutamassa siirrossa oli jo ensimmäinen sotilas hävitty. Ja se Carlsen oli ainoa, jolla oli semmoinen niin kuin iso visio siitä kokonaispelistä. Se näki 40 siirron päähän, mutta ne äänestäjät, nehän äänestää silleen niin kuin populistisesti sitä, mikä tuntuu just nyt hyvältä. Ja ne on kuin tuuliviirit koko ajan. Ja sen takia se niin kuin meni automaattisesti pieleen, se äänestetty peli, ja Carlsen voitti. Ja tässä musta mä luulen, että tässä on niin kuin sama juttu, että semmoinen sosiaalisesti kirjoitettu romaani, niin mä en ihan silleen usko, että siitä välttämättä tulisi kauhean hyvä verrattuna siihen, että on yksi Nero, niin kuin yksi taiteilija, joka vaan kuuntelee ehkä yleisöä tai jolla on joku visio siitä, että mihin se on menossa.
Kiitos Mikko Aaron.
Kiitos.
Kiitos.
Rakas kuulija, kuten tiedät jo hyvin, niin Vikasietotila-podcastin lopussa käydään läpi aina erilaisia ihania pieniä asioita ja vähän myös vihastuttavia asioita. Ensimmäisenä olisi tämmöinen lukuvinkin tapainen, joka tarjoilee tällä viikolla Kari.
Tarjoilenpa hyvinkin, tai oikeastaan tämä ei ole lukuvinkki, tämä on kokemisvinkki. No joka tapauksessa kaikki tuntee palvelu nimeltä archive.org, joka on siis palvelu, joka säilöö kaikenlaista vanhaa nettikamaa. Archive.orgiin on avattu Malware Museum. Idea on siis se, että sinne on kerätty vanhoja PC-viruksia tai muita haittaohjelmia. Ne ei ole enää vaarallisia, eli ne ei pysty vahingoittamaan konetta ja ne pyörii selainikkunassa nämä virukset ja muut haittaohjelmat. Mutta ne on erittäin hauskaa, ne on vanhemmat jostakin 80-luvulta ja osa niistä on sairaalla tai huvittavalla tavalla nerokkaita. Esimerkiksi se klassinen virus, jossa ambulanssi ajaa ruudun poikki ees ja taas ja sieltä kaiuttimista kuuluu semmoinen piipaa ja ääni. Ja vielä mainitsen sen, että tämä on... Mainitsen, että tämä on...
Aina näitä sairaita.
Pitkälti.
Sairaita hauskuutuksia.
Pitkälti. Tämä ei ollut hauska, tämä on informatiivinen asia. Mikko Hykkösen kokoelmasta peräisin. Kari
sairaat ja informatiiviset hauskuutukset.
Kuuntele nyt, kun muutkin kuuntelee. Tämä on Mikko Hyppösen, eli F-Securen tutkimusjohtajan kokoelmasta, pitkälti alkunsa saanut kokoelma tämä. Menkää katsomaan, saastuttakaa itseään.
Tämäkin piellä piti kuulla.
Niin, miksi mä voin vaan jotenkin tunkea vahaa korviin ja estää itseäni kuulemasta, mitä toi jätkä tuolla horisee. Tällä viikolla mua on ilahduttanut, eli siis ärsyttänyt sellainen seikka kuin sisyfosiaaniset, ja sanoinko mä sen nyt oikein?
Sisyfosiaaniset
web-sivut. Siis pointtini on tässä, että on tämä legenda kuninkaasta, jonka nimi on Sisyfos, joka tuomittiin työntämään kiveä ylös vuoren rinnettä, ja sitten se pentele aina lipsahti sieltä alas. No tällähän löytyy tietenkin vastine 2000-luvulta. Nimittäin semmoiset web-sivut, joissa on A, sivun alalaidassa tärkeä asia, ja B, jotka lataa uutta kamaa siihen aina, kun on päässyt sivun alalaitaan. Eli toisin sanottuna ikinä ei pääse sinne alalaitaan, jossa pystyisi klikkaamaan vaikka yhteystiedot-linkkiä. Ja mun kysymykseni tästä onkin, että pitääkö olla tyhmä vai hölmö, että pystyy suunnittelemaan semmoisen? Koska mä ymmärrän, että jos joku tekee vähän niin kuin hankalakäyttöisen vekottimen, okei, se ei tule testanneeksi sitä kaikilla tavoilla. Mutta kun tämmöistä sivua ei pysty ikinä käyttämään, niin kun tässä olisi yhdenkin kerran mennyt sinne suunnittelemalleen sivulle se ihminen ja sitten kokeilu päästä sinne alareunaan, se olisi huomannut, että se on mahdotonta. Mutta ei, se on vaan tekistellä ja sitten laittanut julki. Kiitos teille kaikki. Laitan varmasti jonkun pahan esimerkin tuonne sivuillemme ja sitten te muutkin saatte tietää, että se on ahdistavaa. Kerropa nu meille vielä jokin hyödyllinen ohjelmistohärpäke.
Minä kerron. Mä suosittelen tällä viikolla verkkosivujen lukemiseen liittyvää palvelua nimeltä Pocket, jonka Olli tuossa aiemmin lyhyesti mainitsikin. Pocket on siis selanlaajennus ja palvelu, jolla voi tallentaa verkkosivuja myöhemmin tapahtuvaa lukemista varten. Et mä olen kokeillut muitakin vastaavia, kuten Instapaperia ja Readabilityä. Jopa Evernotea voi käyttää tähän samaan tarkoitukseen aika hyvin, mutta mä itse palaan aina Pocketiin. Et aina kun mulle tulee siis joku kiinnostava juttu teksti verkossa vastaan, mä tallennan sen Pocketiin. Ja jos mulla on tietokoneella auki graafinen selain, mä painan laajennuksen nappulaa ja se tallentaa sen sinne palveluun. Ja luen sen tekstin sitten myöhemmin joko puhelimella tai tabletilta tai tietokoneelta. Ja toi Pocketin lukusovellus, se toimii hienosti, että se poistaa niinku turhat sälät siltä sivulta ja esittää sen luettavan tekstin niinku kauniisti ja selkeästi, niinku ihan yhtä lailla niinku tietokoneen selaimessa kuin puhelimessa. Musta hienoa tuossa Pocketissa on myös se, että siitä niinku oma lukusovellus löytyy niinku laitteeseen kuin laitteeseen, tuunilleen niinku sähkövatkaimeen, että kaikkeen löytyy.
Panu Rätty lukee sähkövatkaimella internet-artikkeleita. Miksi en ole yllättynyt? Mutta rakas kuulija, ihanaa, että jaksoit hengailla meidän seurassa taas. Jos haluat tarkistaa mitä ikinä asioita, mitä me mainittiinkaan, linkkejä ja muita, niin kannattaa iskeä internetselaimiin sellainen osoite kuin yle.fi kautta vikasietotila.
Ja Areenasta löytyy myöskin vikasietotila-sarjan sarjasivu, josta voit tilata tämän ohjelman niin, että saat ilmoituksen Areenassa aina kun uusi jakso ilmestyy. Ja sieltä voit tilata myöskin podcastina tämän samaisen sarjan.
Ja Twitteristä meidät löytää tietenkin hashtagilla vikasietotila.
Ja tosiaan semmoinen seikka, että jos sä kuuntelet meitä iTunesin kautta, niin käypä ihmeessä kirjoittamassa arvio ja antamassa tähtiä, niin valloitamme listan ykkössijan niin kuin tähdenlento, paitsi tähdenlennot tipahtaa, eli ei sillä tavalla. Lähettäkää kysymyksiä ja herjaavia kuvia sähköpostiosoitteeseen siis vikasietotila@yle.fi. Ja ensi kerralla puhumme aiheesta, joka ei ole sama kuin tällä kerralla ollut aihe.
Vaan eri.
Eri, niin tämä määritelmällisesti, jos ei ole sama, niin se on eri.
Halusin vain täsmentää.
Hyvä, että täsmensit, Kari.
Kiitos ja hei.